Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
Za radio SBS Ana Solomon u serijalu posvećenom njegovateljima pod nazivom Disruptive Companion donosimo vam četvrtu epizodu koja se bavi izazovima prilikom postavljanja dijagnoze i liječenja poremećaja u prehrani u multikulturalnim zajednicama. Kada je najbenina nečakinja počela odbacivati hranu, to ju je podsjetilo na vlastitu borbu s poremećajem u prehrani. Ona pripada južnosudanskoj zajednici i imala je ograničenu potporu u vrijeme kada se i sama borila s izazovima mentalnog zdravlja.
One of the problems we have, I think, in my community, which a lot of people will agree with, is mental health is taboo.
Jedan od problema na koji nailazimo u našoj zajednici, a s čime će se puno ljudi složiti, je taj da razgovori o mentalnom zdravlju i dalje predstavljaju tabu temu, kazala je Najbeni. S novim useljenicima koji dolaze svake godine, Australija je dom različitim kulturama i etničkim skupinama. Stigma koja vlada oko mentalnog zdravlja te manjak svijesti o problemima poremećaja u prehrani je uobičajena pojava u mnogim multikulturalnim zajednicama. Doktorica Malala Lal je psihologinja utemeljiteljica skupine koja zastupa psihologe na području Sidneja. Ona je blisko surađivala s ljudima indijskog podrijetla.
I think there's already a stigma that a lot of us know about around mental health, and then it deepens further within different cultures.
Stigma je nešto što već od prije okružuje teme o mentalnom zdravlju, no stigma se dodatno produbljuje s različitim kulturama. Puno ljudi u Indiji mentalna oboljenja vidi kao fizička oboljenja. Uglavnom na taj način tamošnji ljudi promatraju problem poremećaja u prehrani. Upravo zato smatram da postoje velike prepreke u liječenju. Usto prisutna je i velika količina srama, izjavila je doktorica Lal. U svako doba oko milijuna Australaca, što je oko 4% stanovništva, živi s dijagnozom poremećaja u prehrani. Doktorica Lal je kazala da način na koji su indijske obitelji strukturirane ponekad nije od pomoći.
With Indians, the society is very collective. So you are your family is you.
Kod Indijaca je prisutna kolektivna svijest obitelji. Ti si dijelom svoje obitelji i tvoja obitelj je dio tebe. Individualizam nije zapravo u tolikoj mjeri naglašen, dok je u zapadnim kulturama posve drukčije. Dakle, ako ste bolesni, to se odražava izravno na vašu obitelj, a što se ponekad može sagledati kao zaštitni čimbenik. No ako se borite s nekim oblikom mentalnog oboljenja ili vam je dijagnosticiran poremećaj u prehrani, to ni u kojem slučaju ne vuče za sobom isti taj zaštitni čimbenik. To zapravo može stati na put tretmanu liječenja, pojašnjava doktorica Lal. Traženje pomoći izvan nečije zajednice također ponekad može biti izazovno. Dok se brinula za svoju nečakinju, Najbeni se podobrano namučila tražeći zdravstvene djelatnike koji su kulturološki osjetljivi.
Having different bodies and having a system that sort of embodies Western ideals of what is considered beautiful body or what is considered a healthy body.
Imate različite tjelesne oblike i sustav koji utjelovljuje ideale zapada u načinima na koji vidi lijepo tijelo ili nešto što se smatra zdravim tijelom, a samim time zdravstveni stručnjaci propuštaju uvidjeti te simptome. Postoji puno pogrešnih procjena temeljenih na primjerice indeksu tjelesne mase, a što se nužno ne odnosi na žene drukčije boje kože. Primjerice, po našim standardima mi bi neke žene okarakterizirali zdravima, no po standardima zapadne medicine one bi bile pretile. Odlazak liječnicima koji propagiraju zapadnu medicinu, tražeći rješenje za tjelesne probleme ljudi koji nisu nužno bijele puti, je poprilično problematično, jer postoje neke stvari koje ti liječnici neće shvatiti. To su neki neugodni problemi s kojima se suočavamo. Gdje se mi tu uklapamo u društvo? Priupitala je doktorica Lal, dodavši da različite percepcije o zdravom tjelesnom izgledu također utječu i na nove doseljenike.
If someone has moved to Australia trying to fit in, sometimes it is about the way you look and your weight, and a lot of Indians will then struggle with that.
Ako se netko doselio u Australiju i pokušava se uklopiti, naići će na izazove po pitanju tjelesnog izgleda, ali i težine. To će biti izazovno za puno Indijaca, jer tradicionalno u Indiji se cijena osobe s većom kilažom. To znači da pripadate obitelji s višim društvenim položajem, da niste pothranjeni i da imate dovoljno novca za hranu. Po doseljenju u Australiju, Indijci su vrlo zbunjeni, pojašnjava doktorica Lal. Kako kaže, samo preseljenje može biti poprilično stresno, a što ljude može dovesti do rizika od razvoja poremećaja u prehrani.
Eating disorders can sometimes be seen as a coping skill. So it's a way of coping with whatever's going on, whether they're not fitting in, whether they're lacking confidence. Generally, eating disorders can as a function of dealing with really uncomfortable emotions and feelings and thoughts.
Poremećaj u prehrani se ponekad mogu promatrati kao vještina prilagodbe i odgovor na gotovo bilo koju životnu situaciju. Primjerice, ako osjećate da se ne uklapate ili patite od manjka samopouzdanja. Uglavnom, poremećaj u prehrani su reakcija na način na koji se primjerice nosite s vrlo neugodnim emocijama, osjećajima i mislima. Zamislite samo ako na sve to dodate i pokušaj prilagodbe novoj kulturi. Upravo zato je ovaj problem toliko istaknut u zajednici useljenika. Puno useljenika se nalazi pod većim rizikom od razvoja poremećaja u prehrani, istaknula je Lal. Izazovi s kojima se suočava druga generacija doseljenika dodaju još jedan sloj već složenoj situaciji. Doktorica Lal kaže da su oni koji su ovdje došli u vrlo mladoj dobi ili oni koji su rođeni u obitelji doseljenika nehotice izloženi pritiscima koji mogu utjecati na njihovo mentalno zdravlje.
You've got a generation that's really just worked hard to just survive and thrive in a new country. That sort of expectations and pressure can be passed down to kids.
Imate generaciju koja je teško radila da bi preživjela u novoj zemlji. Pritisak i očekivanja se često prenose na djecu. Poznato je da se djeca doista bore s tim očekivanjima. Trebaju biti uspješna i savršena i ne smiju razočarati svoje roditelje. Druga generacija useljenika se doista suočava s vrlo visokim pritiskom, zaključila je Lal. Najbeni je bilo 9 godina kada se s obitelji doselila u Australiju. Ona poznaje mnoge starješine iz svoje zajednice koji su živjeli u ratnim zonama. Međutim, izazovi nisu isti za mlađu generaciju koja se bori s priopćavanjem svojih problema mentalnog zdravlja svojim roditeljima.
The way that our parents came up and the things that they had to deal with in war-torn countries and living as refugees.
Naši roditelji su se suočavali s mnoštvom situacija u ratom razorenim zemljama. Bili su izbjeglice. Mlađe generacije smatraju da im ne mogu iznijeti svoje probleme jer ono kroz što mi prolazimo se ne može usporediti s onime kroz što su oni prolazili, naglasila je Naibeni, pojašnjavajući da upravo iz tog razloga mlađi članovi zajednice ne iznose se svoje osjećaje starijima.
Our parents at the same time have similar siege mentality where if it's not a matter of life and death.
Naši roditelji drže da ako nije pitanje života i smrti, ako imamo hranu i sklonište, onda se nemamo na što žaliti. Time se postavlja ovaj kompleks krivnje, kazala je Naibeni. No to ujedno ne znači da stariji članovi zajednice nisu voljni podržati buduće generacije.
I remember at one point telling my own mother that I was suffering from depression. And I was going through a hard time, you know, unstable housing, going to university, and I was met with a laughter.
Sjećam se da sam jednom kazala svojoj majci da patim od depresije. Suočavala sam se s nekim teškim životnim situacijama, nestabilnim domom, odlaskom na sveučilište i ona mi se na to nasmijala u lice. Pitala me je li meci lete nad mojom glavom i jesam li trebala prelaziti rijeku Nil da se sakrijem od vojnika. Imam li hrane? S obzirom na to da se ništa od toga ne događa u mojem životu, upitala me zbog čega sam depresivna. Većina naših roditelja nema loše namjere. Oni jednostavno ne znaju kako funkcionirati u novom sustavu, poručila je Naibeni. Mei Zaki je australska Egipćanka i autorica knjige Mind Over Tummy. Nakon što se oporavila od poremećaja u prehrani, specijalizirala se u području upravljanja tjelesnom težinom. Ona smatra da su poremećaji u prehrani poprilično uobičajena pojava u arapskoj zajednici.
It's very, very common. And it's very, very understated. There is no awareness in our community that this is an eating disorder.
Vrlo uobičajena i vrlo podcijenjena pojava. U našoj zajednici nema svijesti o tome što je to poremećaj u prehrani, prokomentirala je Zaki, koja je isuviše dobro upoznata s kulturnim nijansama u rješavanju problema mentalnog zdravlja, posebice poremećaja u prehrani.
In our culture, food is a kind of love. When your mom is cooking these amazing dishes and give you big portions, this is a sign of love.
U našoj kulturi hrana simbolizira ljubav kada vam majka kuha sve te ukusne obroke i daje vam velike porcije, time iskazuje ljubav. Ako idete svojoj baki, ona će vam kuhati po cijele dane. Dakle, u našoj kulturi hrana predstavlja vrlo složen pojam, zaključila je Zaki, dodavši da je to vrlo delikatna tema kojoj se treba pristupiti s pažnjom i kulturološkom osviještenošću.
Some people are really having this mental struggle and they don't understand why. So when you talk to them or just mention something about eating disorder.
Neki ljudi imaju mentalnih problema ne razumijevajući zašto. Kada im govorite o poremećaju u prehrani, oni nevino zatraže vašu pomoć, dok se drugi odupiru. Dakle, trebamo vrlo pažljivo pristupiti ljudima kada želimo govoriti o tim problemima, istaknula je Zaki. Naibeni pojašnjava te poteškoće iz perspektive zajednice Južnih Sudanaca.
One of the things that I found, say, when I was accessing help for dealing with these issues was that there were just certain things I couldn't explain that were very culturally based.
Kada sam zatražila pomoć za sebe, postojale su tek određene stvari koje su bile kulturološki sigurne. Razgovarala sam sa psiholozima koji su mi savjetovali da suočim svoje roditelje s tim problemom. No sam pojam da se s nekim trebam suočiti je za mene isuviše snažan, jer u našoj kulturi djeca se ne suočavaju sa svojim roditeljima. Dakle, taj savjet bi možda mogao biti djelotvoran za mlade bjelkinje, no potpuni je promašaj za kulturni kontekst odakle ja potječem, zaključila je Naibeni, dodavši da ima dokaze kojima može dokazati da je postojanje sustava koji razumije kulturni kontekst od velike pomoći.
When I at one point spoke to an African psychologist, I had to find someone all the way in Perth and do a telehealth conference.
Kada sam jednom prilikom razgovarala sa psihologinjom afričkog podrijetla koju sam našla u Perthu, ja joj nisam trebala previše pojašnjavati. Ona je sve razumjela. Nešto poput primjerice pritisaka za udaju nakon što sam napunila 29 godina. Psihologinja mi nije kazala da ja imam pravo izbora kada ću se udati, već se nasmijala kazavši da je i sama kroz sve to prošla. Ona me je razumjela. Taj razgovor je bio toliko puno jednostavniji, jer nisam ljudima trebala prvo objašnjavati kulturološke postulate prije no što bi im iznijela srž problema, naglasila je Naibeni. Australska vlada je nedavno pokrenula 10-godišnju strategiju za usmjeravanje istraživanja i preobrazbu načina na koji se liječe poremećaj u prehrani. David Coleman je pomoćnik premijera za pitanja mentalnog zdravlja i prevenciju samoubojstava. U priopćenju iz Colemanovog ureda su priznali neke izazove koji multikulturalnim zajednicama stoje na putu prilikom suočavanja s problemima mentalnog zdravlja.
Providing resources to Australian multicultural communities and those without English as their first language is not as simple as translating resources.
Pružanje resursa australskim multikulturalnim zajednicama i onima kojima engleski nije materinji jezik nije tako jednostavno kao prevođenje resursa. Ljudi iz različitih kultura različito razumiju hranu, težinu i tjelesni oblik, dok rizični čimbenici za poremećaje u prehrani također mogu varirati. Liječnički tretmani se također trebaju prilagoditi kako bi se zadovoljile potrebe ljudi iz različitih zajednica, stoji u priopćenju. Doktorica Lalpak smatra da skupina u zajednici snose odgovornost za širenje svijesti o problemu.
I think the conversation needs to keep happening within cultural organizations, religious organizations, churches and mosques and temples and at
Mislim da se razgovori trebaju voditi s kulturnim i vjerskim organizacijama, crkvama, džamijama i hramovima, ali i u školama. Škole bi bile doista jedno sjajno mjesto za početak vođenja takve jedne konverzacije, jer poremećaj u prehrani mogu započeti u ranoj dobi. O toj temi moramo razgovarati malo više. Stručnjaci trebaju odlaziti u škole, u te organizacije, ali i na razne događaje u zajednici kako bi educirali ljude, pojašnjava Lal. May Zaki je kazala i da čelnici arapske zajednice također mogu biti utjecajni.
Community leaders and anyone who is aware that eating disorder is there, please raise awareness that healing and recovering doesn't have to be hard.
Željela bih uputiti poruku čelnicima zajednica te svima onima koji su svjesni postojanja poremećaja u prehrani. Molim vas da djelujete na povećanju svijesti o tome da liječenje i oporavak ne mora biti težak, istaknula je Zaki. S ovim pristupom se mogu poistovjetiti i članovi afričke zajednice.
You want conversations to come from people who look like you, who may be understanding your struggles. Part of breaking down that barrier is equipping communities to be able to openly talk about this.
Želite da razgovor o toj temi započnu bliski vam ljudi koji možda razumiju ono kroz što prolazite. Omogućavanje zajednicama da otvoreno govore o ovom problemu je dijelom iskorjenjivanja tog tabua. Treba normalizirati razgovore o problemima mentalnog zdravlja koji se odnose na stanja kao što su poremećaj u prehrani i omogućiti ljudima prostor u kojemu će voditi rasprave specifične za svoje podrijetlo, istaknula je Naibeni. U priopćenju ureda Davida Colemana stoji da vlada poduzima korake u rješavanju ove potrebe.
The Australian government is investing $30 million to establish a world-leading national eating disorder center.
Australska vlada ulaže 13 milijuna dolara za otvaranje svjetski vodećeg nacionalnog centra za poremećaj u prehrani u kojemu će surađivati najbolji australski istraživači kako bi preobrazili način dijagnosticiranja i liječenja. Ključno ciljano područje tog centra su potrebe australskih multikulturalnih zajednica. Osim toga, sredinom ove godine Australska i Novozelandska akademija za poremećaj u prehrani će pokrenuti bazu podataka sastavljenu od informacija s kojima raspolažu stručnjaci za mentalno zdravlje i dijetetičari s akreditacijama za poremećaj u prehrani, koju će se moći pretraživati prema jeziku i kulturnoj podlozi, stoji u priopćenju. U međuvremenu, May Zaki nastavlja ohrabrivati članove svoje zajednice na traženje pomoći.
Take a moment and step back from all the noise around us and follow some people on social media and have some time alone journaling.
Uzmite nekoliko trenutaka samo za sebe i isključite svu buku koja vas okružuje. Prestanite pratiti neke ljude na društvenim mrežama i izdvojite vrijeme za pisanje dnevnika u samoći. Potražite pomoć. Ima toliko puno organizacija koje pružaju usluge pomoći. Zatražite savjet psihologa koji vas može razumjeti. Naposljetku je kazala Zaki. Svi oni kojima je potrebna pomoć mogu se obratiti zakladi Butterfly na broj telefona 1-800-334-763 ili mogu posjetiti njihove internetske stranice butterfly.org.au. Također, mogu se obratiti inicijativi pod nazivom National Eating Disorders Collaboration na internetskoj stranici nedc.com.au.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.